Blaðsíða 97. Staldraðu við. 1. Hvaða líkingar eru í ljóðinu? 2. Hvers vegna sefur maðurinn á umferðareyju? 3. Hvað notar maðurinn fyrir sæng? 4. Hvers vegna er ekki svigrúm fyrir svefngöngu? 5. Hvað er það sem glampar í raun og veru úti á grinningunum? 6. Skrifaðu örsögu um manninn.